Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Татарстан радиосында «Иртәнге нур» тапшыруы дәвам итә. Бүген 29 ноябрь, Җүмәдел әүвәл аеның 27 көне. Эфирда «Дин ва мәгышәт» рубрикасы. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә Абустайлар дөньясы үткәне һәм бүгенге көне дип аталган түгәрәк өстәл узачак. Түгәрәк өстәл Россиядә гаилә елы һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү елы кысаларында үткәрелә. Шараны нәзарәтнең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм Татарстан мөслимәләр берлеге оештыра. Очрашуда тарихчылар Татарстанда гына түгел, күрше республикаларда да актив эшчәнлек алып баручы абустайлар катнашуы көтелә. Түгәрәк өстәл ислам динен саклау һәм үстерүгә зур өлеш керткән мәшһүр мөслимәләрнең яқты истәлегенә багышлана. Айырым алганда шарада катнашучылар педагог Махруй Үтәмешеваны, беренче хатын-кызлар мәдрәсәсенә нигез салучы һәм күренекле хатын кыз Казия Мөхлисе Бубина, татар мөгаллимәсе, мәгърифәтче, язучы Махруй Музаффарияне, хәйриячы, җәмәгать эшлеклесе, Казанда татар кызлары өчен үз акчасын дөньяви мәктәп ачкан һәм аны җитәкләгән Фатима Әйтованы һәм башкаларны искә алачаклар. Бүген бу мәшһүр затлар үрнәгендә ни рәвешле эшчәнлек алып бару турында сөйләячәкләр. Егерме жетінші ноябрьдә Әгерҗе районы Ишбуби авылында Россиядә беренче хатын-кызлар мәдрәсәсенә нигез салучы һәм күренекле хатын-кыз Казия Мөхлисә Бубиның тууына 155 ел тулуга багышланган фәнни конференция узды. Әлеге чарада танылган мөселман дин әһелләре, галимнәр, мөгаллимнәр һәм башка шәрәфле кунаклар катнашты. Алар арасында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров, Татарстан мөфтиенең мәгариф буенча урынбасары Рафик Мөхәммәтшин, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин һәм башка шәрәфле кунаклар бар иде. Конференциядә катнашучылар 19-20 гасырлар шигендә мөселман хатын-кызларының җәмгыятьтәге активлыгы һәм аларның Россия мөселман өммәте үсешенә керткән өлеше белән бәйле мөһим темалар буенча фикер алыштылар. Конференцияны оештыручылар Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Әгерҗе мөхтәсибәте, Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башкарма комитеты, Ишбуби авылы тарихы музее, Бубилар мирасын торгызу иҗтимагый оешмасы. Пленар утырыш башланганчы Әгерҗе районы имам мөхтәсибе Габделкәрим хәзрәт Гыззатуллин шулай ук Коръан аятлары укыды һәм илебездә иминлек һәм тынычлык теләп дога кылды. Конференциядә катнашучылар Мөхлисә Бубиның хатын-кыз ислам мәгарифын үстерүдәге роленә, шулай ук аның иҗтимагый һәм дини тормышта актив катнашуына аерым игътибар бирде. Әлеге чара барышында күп төрле темалар күтәрелде: авыл тарихы, мәчетләр, мәдрәсәләр һәм мөселман җәмгыятьләре эшчәнлеге, шулай ук аларның татар мөселман традицияларын саклауга йогынтысы һәм башкалар. Үз докладлары белән танылган галимнәр, тикшеренүчеләр чыгыш ясады. Алар арасында Рафик Мөхәммәтшин, Айдар Гайнетдинов, Ленар Гыбайдуллин һәм башка танылган белгечләр бар иде. Фәнни җыелыш Мөхлисә Бубиның иҗади мирасын өйрәнү һәм саклау эшчәнлегенә йомгак ясау белән тәмамланды. Конференциядә шулай ук Гыбайдулла Бубиның фәнни уку физика китабы тәкъдим ителде. Ул Мөхлисә Бубиның юбилее уңайыннан нәзарәтнең хозур нәшрият йортында нәшер ителде. Аны әзерләүдә тикшеренүчеләр Гөлфия Гайнуллина, филология фәннәре кандидаты һәм Рәмзилә Маннанова катнашты. Хезмәт инкыйлабка кадәр дөнья күргән басманың хәзерге татар теленә тәрҗемәсе һәм репринты булып тора. Китап физика буенча әсбап. Гобайдулла Буби бу фәнне төрле мәдрәсәләрдә һәм мәктәпләрдә укыткан. Гобайдулла Буби Мөхлисә Бубиның бер туган абыйсы. 26 ноябрь көнне Бахрейн королігінің юғары шариғат суды рәйісі, шариғат фәннәрі докторы Шайх Ибрахим Әл-Мурайхи Татарстан Республикасы мұсылманлары диния нәзәрәтіндә болды. Шайх Татарстанға Болғар Ислам Академиясының диссертация советы отырышында қатнашу үшін келді. Ол анда Ислам фәннәрі докторы дәрежесін беру советы әғзасы болып тұра. Академиядағы оңышлы ішкіріннен соң Шайх Қазанға келді һәм Татарстан мүфтие Камил Хазрат Самиғуллин белән очрашты. Камил Хазрат қонақны нәзәрәттә қаршы алып, шәкертләр ислам фәннәрен һәм татар ғалимнәре мирасын тирәнтен өйрәнә торган Мөхәммәдия мәдрәсәсендә уку-укыту барышы белән таныштырды. Шулай ук мүфти Камил Хазрат қонақның укытучылар белән очрашуында да сәбәпче булды. Анда Шайх үзенең үгыт нәсихәтләре белән уртаклашты. Шайх Ибрахим Әл-Мурайхига Шайх Зәңгәр мәчетендә дә экскурсия булды. Татарстан Республикасы мұсылманлары диния нәзәрәте 2024 елның 20-22 декабрендә мұсылман яшьләре форумының иң яхшы традицияларын истә тотып, актив мұсылман яшьләрен Арша районының Яңа Кырлай авылында узачак Бөтен Россия мұсылман яшьләре слетына җыя. Әлеге форумда яш мұсылманнар һәм мөслимәләр сәләтләрен аша фикердәшләр табып берләшә алачак. Һәр мұсылман даими рәвештә үсешкә омтылырга, актив тормыш алып барырга тиеш. Әлхәмдүлилләһ, безнең үрнәк алырлык шәхесләребез бар, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы җитәкчелек итү, үзен билгеле бер кысаларда тоту һәм җәмгыятькә хезмәт итү дәресләре булып тора. Слетның остасы Әл-Әсхәр университетын тәмамлаган ислам фәннәре магистры, Болгар Ислам академиясының 2нче курс докторанты, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең Чистай мөхтәсибәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Әнәс хәзрәт Шаязданов булачак. Ул егетләр һәм кызлар өчен интерактив лекциялар үткәрәчәк. Ел сайын башкарыла торган кышкы проектлар яшьләргә үзләренең дини белемнәрен тирәнәйтергә, берләшергә, танышырга һәм рухи яктан байырга мөмкинлек бирә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшырубызның 2нче өлеше 7 тулып 10 минутта башланып китәчәк. Кунагыбыз Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Равил хәзрәт Зөфәров булачак. Иншалла аның белән шулай ук гаилә темасын дәвам итербез. Бүген бигрәк тә балалар турында сөйләшербез. Дин ва мәгышәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.